Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Іваницький Сергій, а це час катехези. З нами на зв'язку отець Йосип Буда, якого я дуже радий чути. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, щиро вітаю всіх радіослухачів.
Отже, про що сьогодні піде мова?
Сьогодні і, напевно, наступний раз, здається, 21-го на Різдво Богородиці по греко-католицькому календарю, то ми будемо роздумувати про Божу волю.
Ну що ж, отже, дуже цікава тема. Від віків відбуваються там певні дискусії. Ще пам'ятаю працю святого Августина, єпископа з Гіпону, який так дуже дискутував з антагоністами волі Божої, що означає воля Божа, що означає його допуск. Ну що ж, цікаво, як за 2000 років ця тема укорінилася і до чого ми прийшли. Тому від віків багате знання. Зараз будемо слухати, що ж таке воля Божа. Читає катехезу отець Йосип Будая. Значить, в катехезі буде ряд життєвих прикладів і притч, про які ми дуже раді слухати. Будь ласка, отже.
Сьогодні, можливо, не буде так багато моїх життєвих притч. Наступна катехеза буде вже більше наближена до сьогодення. А я би сьогодні так хотів, як ви кажете, десь трошечки піти далі. Ну, святого Августина я так дуже ще ту працю не читав, то і навіть тепер вже думаю, чи мені варто щось говорити, чи не варто, бо якщо святий Августин мав якісь там дискусії і, можливо, навіть якісь пошуки, то боюся щось говорити про Божу волю, але нехай вже мене Бог простить, мою немічність. О, і дійсно, це дуже така річ непроста. Десь приблизно на 55-му році життя свого, то я так почав якось задумуватися, а як розпізнати в щоденному житті що Божу волю, що Бог від мене хоче. І того з тих 2-3 роки приблизно трошечки цю тему я стараюся якось так для себе зрозуміти, і вона ще дуже сираця моя тема, потребує ще багато-багато пізнавати, читати, бо, можливо, я також і часу не завжди так знаходжу на цю річ, але дещо собі трошечки вже почав якісь там краплиночки, маленькі зернятка Божої волі розуміти. І тому ця тема, звичайно, є для вас, дорогі слухачі. Також в якійсь мірі не є такий готовий виклад того, що я скажу, і так воно ви вже все зрозумієте, але це, можна сказати, для вас такий є виклик, щоб ви ту тему також більше якось читаючи святого Августина, і я чув, що у Львові в семінарії Святого Духа один семінарист написав працю про Божу волю. Також якось маю тої його праці. Не знаю, чи вже він захистився, чи ні, мені було би дуже цікаво. А книжечка вийшла також в Польщі того автора, як то Августин, як то що єзуїтські реколекції викладає. Ота дуже поширена книжка.
Йозеф Августин, мабуть.
Так, от так. То в нього також вийшла книжечка, і я якраз був свідчадо, так тішився, що якраз тоді моя книжка також в той час я писав свою книжку на свої великий той, хто чинить Божу волю. І я коли побачив цю книжку цього священника з Польщі, то я дуже радо її придбав, перечитав. Звичайно, так більш йде, може, таким шляхом, інший шлях трошки вибрав, але досить мені та книжка багато чого дала до зрозуміння. І моя книжка вже майже була готова, і я так просто співставив і зрозумів, що хто би не писав, напевно, 100 авторів буде і завжди в якійсь мірі буде та своя дорога розпізнавати Божу волю. Якось, коли я цю тему почав так собі трошечки більше задавати, роздумувати, та й думаю, треба запитатися когось мудрішого, що таке Божа воля, щоб мені легше було почати писати книжку. І маю такого знайомого одного священника, місіонера, вчений чоловік, багато мов знає. Ну і кажу, дорогий отче, а що таке Божа воля? Як її розпізнати в кожному випадку життя, в кожному кроці свого життя, в кожній хвилині, в кожному дні? І так отець мені каже, знаєте, отець Йосиф, це дуже складно мені так відповісти вам. Навіть що почати. І так ніби от така коротенька була його відповідь. А потім якось другий раз питаюся іншого також знайомого священника від отців редемтористів і кажу, отець Михаїл, а як розпізнати Божу волю? А він каже, дуже просто. О, я так тішився. Він каже, ось я настоятель маленького монастиря і маю під собою співбратів. І якщо вони мене слухають, значить вони виконують Божу волю. Якщо вони мене не слухають, значить вони не виконують Божу волю. Така була простенька відповідь. І дійсно, тут також є дуже багато сказано в тому відповіді тих двох священників, що з одної сторони, можливо, в монастирі, як сказав святий Франциск Салезій, він заснував жіноче згромадження сестер введення Матері Божої в храм маленької, заснувавське згромадження. Іванна Шанталь була першою настоятелькою. І він, святий Франциск Салезій, єпископ, великий, мудрий чоловік, дуже побожний, написав найкращу книжку про Божу любов. Він так сказав до сестер, коли давав їм реколекції в монастирі. Каже, вам у монастирі набагато легше є, чим нам у світі. Бо ви пливете в човнику, скажімо, по тому морі життя, і яким керує сам Христос, вашим, скажімо, тим керманичем, головним командиром вашого життя, це є Христос. А ось нам у світі, каже, важко деколи розрізнити, що Бог від мене хоче. І деколи може бути не роздоріжжя з 10 дорогами. Здається, і так Бог хоче, щоб я зробив, і тут інша думка, і тут. І каже, нам деколи в світі важче розпізнати, що Бог хоче, Божу волю, а вам в монастирі це дуже легко робити, бо ви маєте настоятеля, маєте монаші правила. І так, як отець Михаїл сказав відносно співбратів своїх, то так воно є. Можливо, я сьогодні трошечки і так більше зупинюся на тому, як то перші християни, як перші монахи, пустельники виконували Божу волю. А потім якось з того ми прийдемо вже до нашого такого земного життя в світі. Ісус Христос постійно, якщо ви читаєте Святе Письмо, може навіть на кожній сторінці, дуже часто говорить про це. Я не прийшов чинити волю мою, а волю Отця мого, що на небі. Деколи тут навіть якісь такі питання велике можна собі поставити. Та ж Отець і Син – це є одне, як казав Христос. Тому чому так Ісус, будучи Богом, будучи Сином Божим, Він каже, я не прийшов волю чинити свою, а волю Отця свого Небесного. Звичайно, що тут можна пояснити, що Отець – це є для нього, для Ісуса також є Отець, і для нас є Отець. Отець щось є перше, вище, головніше. Він Син Отця, вічний, мудрий. О, якщо вже Ісус Христос про себе так говорить, що Він не прийшов чинити волю свою, хоч Він був наймудріший, всевідучий, скажімо, знав це все, І то, як він, що ж Ісус Христос каже, я прийшов чинити волю Отця, то це означає, що дійсно щось є велике, щось є святе, найсвятніше, що Бог, скажімо, кожному з нас бажає від нас, що ми виконали то, що Він хоче, що нам дає. Взяти Пречисту Діву Марію, то вона також можна сказати, що її життя можемо окреслити отим одним реченням, яке деколи в Святому Письмі знаходимо. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову, по твоїй волі, так вона сказала. І то є її правило життя, вона завжди бажала, вона завжди прагнула себе забути, себе, як мати, за щось найменше, а Бога, Божу волю, ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. І тому велика святість життя не є в тому, щоб робити якісь надзвичайні речі, чуда, щоб люди плакали, щоб люди писали про нас, що там може то. А святість життя якраз уже й в тому, здається, найменшому, а найголовнішому розпізнати і виконувати Божу волю. Тому чим святий, напевно, якийсь є більший, то залежить його святість якраз від того, наскільки він вмів виконувати Божу волю і Божі, скажімо, плани. І тому в найменших речах, хто вірний маленькому, каже Святе Писання, того поставлю великим. І тому кожен святий, це також, можна сказати, він якраз старався себе забути, а Бога. Тому навіть Христос говорить в іншому місці також дуже важливі слова. Це вже до мене, до вас, до людей нас говорить. Хто не зречеться себе самого і не візьме свого Христа, той не ввійде в Царство Боже, здається, так вже точно не пригадую. Хто не зречеться себе самого, тобто зректися своєї волі. О, зректися своєї волі, це не важче зректися своєї волі. Скільки ми не раз чуємо, що люди хочуть зробити іншим якусь добру справу. О, і навіть були випадки, що на вулиці когось підбирають, чи там хлопчиків, тих дітей таких, що вже привикли жити десь там по люках підземних чи по вокзалах. Їх забирають сиротинці, їм дають ліжечко біле, застелене, подушечку, 3 рази їсти на день. О, а вони за тиждень тікають звідти, бо в них забирали їхню волю. Вони мусять підчинятися під правила, під там розпорядок, хоч їм там тепло, хоч мають що їсти. Все одно тікають, біжать десь там на вулицю, ті знову люки каналізаційні лізуть, чи ті опалювання різні там траси, і там живуть, і зимою, і то, і там важче їм є. Тому вони бояться втратити волю. Тому воля, каже Христос, хто не зречеться себе, своїй волі, і не візьме свій хрест, не візьме Христа. А свій хрест, це значить, напевно, можна сказати, той Божу волю взяти. Божа воля – це наш хрест. Тому хрест – є, звичайно, не щось таке матеріальне, важке, але це є воля Божа. Але в іншому місці Христос, щоб нас підтримати, каже, ярмо моє любе і тягар мій легкий. Це і мій хрест, і хто зречеться себе, візьме свій хрест, ярмо моє любе і тягар мій легкий. Людина тоді отримує правдиву свободу, коли вона лікається себе і вміє завжди підчинитися навіть волі настоятеля іншої людини, чи волі Божій, чи там якось по-іншому. Оце є правдива така легкість, ярмо моєї люби і тягар мій легкий. Ось так в тих кількох словах я так хотів зробити такий вступ. Тут переді мною книжечка така є, я якраз перед передачою собі пригадав, що в Наталії Назар, вже напевно, менше більше знаєте, хто така Наталія Назар, це молода, 37-літня вчителька, катехетка, працювала у Львові в одній зі шкіл, ну і потім переставилася до Господа, бо десь 20 років, то я тільки від неї постійно чув: «Отче, не прив'язуйтеся до землі, бо в небі є краще». Вона прагнула неба, можливо, навіть дитинства. І вона написала вірші, дуже багато писала. Завжди говорила, що то я не пишу, а прийде натхнення, я запишу, і бо потім можу забути. І вже вийшла друга книжечка, її посмертна. І в першій книжці є такий дуже гарний вірш. То дійсно, 37 років вона написала то, що я тепер 59 років би не міг написати, і такі глибокі слова про Божу волю. Я зараз вам його зачитаю, і ви також з нього дещо візьмете для себе і зрозумієте. Називається «Гімн прекрасній Божій волі». Може, в мене такої інтонації не буде гарної, але якось постараюся передати. «О Господи! Коли сходить сонце, на стилі жита, це воля прекрасна, твоя пресвята. Коли вечоріє і темніє діброва, це воля у цьому твоя пречудова. Як нічка надходить, безмісячно чорна, це воля твоя і свята, і неповторна. Як усміх дитинний складе на уста, це воля твоя, милосердно свята. Коли ж моя стежка невигідно трудна, це воля твоя, незбагненно причудна. Коли у терпінні є мить нескінченна, це воля твоя, так ніжно спасенна. Хай будуть посолені всі мої дні, лиш воля твоя, хай звершиться мені». Правда, гарний вірш? Досить такий глибокий. Дійсно, і в терпінні, і в природі, і в всьому Наталочка якось зуміла зрозуміти, що як важливо, щоб Божа воля здійснилася. Звичайно, в природі воно можливо більше, Божа воля здійснюється, а ось в нашій людській людині ми є вільні, Бог нам дав свободу, і ми можемо робити Божу волю, а можемо не робити її. Природа, звичайно, живе більш по Божій волі, що людина тут щось, можливо, не ламає, не перешкоджає, а людина, вона є Богом дарована, Бог нам дав свобідну волю. І тому якось вміти себе підчинити Божій волі, це є така найтрудніша, можливо, досконалість і святість нашого життя. В своїй книжці «Ти любиш Господа» десь я між святими отцями знайшов таку історію маленьку, як про Божу волю. Святий Василій Великий, засновник монашого життя, то він пише в своїх правилах монаших, що монах, який робить навіть щось добре, але не з благословення, або деколи може без проти волі настоятеля, то він чинить гріх. Не то, що не буде мати нагороди, що навіть щось добре робить, а буде мати покарання. Тобто монах має завжди свої кроки узгоджувати з волею свого настоятеля. Настоятель для нього – це є Христос. От, це так було перше. Потім така була свята Велика Бригіда, шведська, десь її називали. То також вона вела такий спосіб життя, дуже аскетичний, дуже молитовний. І більше якось старалася віддаватися умертвленням. І ось одного разу вона собі запланувала на завтра Великий піст зробити. А їй з'явився Ісус Христос. Вона так пізніше Христос десь з'явився. І вона пішла до настоятельки і просила, щоб настоятелька її поблагословила на вічний піст, хліб, вода і сіль. А на святника дала благословення, каже, так, як всі, так і ти поступай в найближчі дні. І вона так трошечки була засмучена тим, що вона хотіла щось зробити більше. А тут їй настоятелька не дала благословення. І вона так сумна була у каплиці молитовні. І потім Христос їй з'явився і каже, якщо ти не сумуй, бо ти будеш мати подвійну нагороду, якщо ти будеш з радістю виконувати побажання настоятельки. По-перше, ти хотіла постити, я тобі зарахую це, так якби ти зробила, хоч це тільки твоє бажання, ти його не робила, але ти вже хотіла, і це я тобі зарахую, так якби ти постила. А по-друге, ти послухаєшся з радістю настоятельки своєї, то будеш і за то ще мати нагороду, що ти зреклася своєї волі та підчинилася волі настоятеля. Тому дуже такий гарний приклад, знову ж таки, підчинення Божої волі. А третя історія, яку з тих святих отців я вичитав, це один монах мав таке видіння, бачив небо, і бачив різні ступені неба, там 4 ступені неба, здається, він бачив. О, найнижче були це ті, що гарно молилися. Можливо, я так по порядку вже і не перерахую, але менше більше ті, що гарно молилися, були на нижчому ступені, ті, що терпіли, страждали, перенесли гідні терпіння в житті, вони були вищі, звичайно. Ті, що там мертвялися, то також вони були там на тих ступенях. А на найвищому ступені, на тому 4-му ступені, той мов побачив людей, які відрікалися своєї волі, а завжди підчинялися волі інших людей. Між тими людьми були і монахи, і священники, і єпископи, і багато людей зі світу цього. І тому йому було показано, що найвище в небі є ті, хто вдатися своєї волі, бо це одне з найважчих для всіх. Воно не просто деколи важко дається. І тому такий приклад, таке об'явлення цьому монахові, ну також дуже таке промовисте. Ну і звичайно, перші християни це розуміли, апостоли це розуміли, пізніше пустинники, монахи, вони якраз на тому будували своє життя, на підчинення Божій волі, підчинення настоятелю. Сьогодні ми, монахи, в монастирях складаємо аж 3 приречення. Відрікаємося, там складаємо обід у Божество, відрікаємося тих земних, скажем, прив'язань, що користуємося тими речами, але знаємо, що це монастирське, що це не моє. Обіту божества, обіт чистоти від сії монах зрікається і посвячує свою невинність Богові. Це дуже також велике. О, і потім третє – це послух настоятель, послух співбратам. А раніше не було цих 3 обітів, раніше був тільки один обіт послуху. Якщо хтось приходив, підчинявся настоятелю, то вистачало цього одного обіту, бо в цьому одному обіті то взагалі все духовне життя заключається. Тому такі деколи дивні історії можна читати у житті святих. Сьогодні, може би, на такий подвиг і не дуже хтось був готовий. Тих в житті тих перших пустинників, того настоятеля, можливо, цей приклад я вже, дорогі слухачі, говорив вам, настоятель, щоб перевірити послух, святість одного з братів, який дійсно так на перший погляд показував таку посвяту Богові гарну. І він йому сказав, там десь на високій горі, що забив землю сатиха, то пустиня, неродюча земля, пісок, і каже, 2 рази на день носити відро води на ту високу гору і там підзивати оцей сухий патик, доки він не засвіте. І три роки цей молодий брат робив це кожного дня, рано і вечором, відро води на ту гору тягнув і там підливав той сухий патик. О, звичайно, не знаємо, яка його внутрішня була настанова, чи він це робив з любов'ю, чи може в якійсь мірі зі сумним обличчям і може навіть трошки наріканням, але я думаю, що він це робив з великою любов'ю, так як сам Христос йому це сказав, бо за три роки той патик розсвів і на ньому появились перші яблучка. І коли вони вже стали гарні, рум'яні і великі, то настоятель сам пішов, зірвав ці яблучка і приніс до трапезної, поставив перед братами, каже до братів, їжте, це овочі послуху. Ось такі були герої колись і перші пустельники, монахи, бо вони чітко розуміли, що означає послух Богові. А про тих двох молодих хлопців також, якщо ми ще так зупинилися на тих перших подвижниках, про тих двох молодих хлопців, які пішли до монастиря, одного села, і просили, щоб їх прийняв настояти в монастир. А він каже, добре. О, і добрий день, він їх попитав і дав їм роботу. Каже, ось тут зробити дві рядочки, одну, другу, другу рядочку зробить, і потім посадити капусту, розсада така є. О, я не дуже, правда, огородник, але так менше більше, здається, не помиляюся, що я та розсада, корінчики має. І, каже, будете садити ось так, корінчиками до гори. О, ну, щось вони подивилися один на другого, вони ж то з села, бачили, як мама садить капусту, треба корінчиками вниз. І коли вже зробили землю, підготовили до посадки, і один садить, так як настоятель говорить, корінчиками до гори, але точками вниз запихає землю. А другий каже, він, напевно, настоятель в місті народився, і він не знає, як правильно садити капусту, а я помагав мамі, я знаю точно, що так має садитися. О, і той другий почав садити корінчиками так, ніби по-правильному. Ну і вечором, коли вони виконали цю роботу, приходить настоятель, і так подивився на ті дві рядочки і каже, о той, що садив корінчиками до гори, нехай залишається, а той, що садив корінчиками до землі, то може йти додому. О, тим самим показуючи, що хто приходить в монастир, то перше, чого, то він мусить послухатися настоятеля, і він послушний, а інший може потім все життя виконувати щось своє. І тому так перші монахи, так перші пустельники жили. І, напевно, мали спокій на душі, бо настоятель не сказав, звичайно, крім гріха, як каже катехіст католицької церкви. О, гріха, то, звичайно, є спокій душевний. Я якось одного разу хотів, ну, будучи настоятелем, невеликим, неналим, скажімо, монастирі в Україні, 300 монахів. 4 роки мені прийшлося виконувати обов'язки настоятеля. І якось до мене приїхав з іншого монастиря один братчик. А ми дуже так якось з ним гарні мали відносини. Так якось дуже його правдивого монаха. О, але він вже там досі ще сам підходив, семінарів закінчив. І я йому кажу, слухай, а якби настоятель, якби я тобі сказав садити капусту до гори корінням, як ти на то дивишся? А він каже, не говори дурницю, отче, то вже ті часи минулися, сьогодні є цивілізація, то сьогодні ті речі вже не проходять. А ну я кажу, як я тебе так під послухом, ну а я в Римі є ж вищий від вас настоятель. Я б йому зателефонував, бо написав листа, що ви такі мені. Ну, і знаєте, так мені трошечки було, може, навіть в якійсь мірі, може, я не правий, може, я дійсно ще якийсь старозавітній, живу старим завітом, бо тим, ким я ще знаю. І так трохи мене так заболіло, бо я якось так його так може, спокушав трохи, але думаю, як то сьогодні дивиться на ці речі, дивляться сучасні монахи. І якщо ще дзвіночка немає, то я ще таки один приклад наведу. Також з книжечки святого Лігугорія, засновника редемптористів, такий великий був єпископ святий. І він написав книжечку. Він написав книжечку про Божу волю. Дуже гарно у нього книжечка ще є про молитву і інші книжечки, але оця про Божу волю, то дуже також гарна книжечка. І я її також старався перечитати, дещо взяти до своєї книжечки. І в тій книжечці святий Лігугорій наводить історію про одного монаха, який жив також не так давно і не так близько до нас. І монах робив чуда в монастирі. Люди до нього приходили, просили про молитву, а коли доторкалися, то оздоровлялися. Навіть були великі оздоровлення, такі фізичні. І всі співбрати в монастирі настояли, трохи дивувалися так між собою. Бо, здається, він нічого особлившого не робить. Спить, як і всі, їсть, так і всі, постить, так і всі, молиться, так і всі, здається, має свої обов'язки. І так якось між братами вони щось особлившого не зауважували. Але люди до нього тягнулися і дійсно отримували великі деколи Божі подарунки через нього. І тоді настоятель його покликав та й каже: «Скажи, брате, секрет якийсь, може, ми не бачимо, що так ти допомагаєш людям, і вони доторкаються до тебе і оздоровляються». А він каже: «Та щось такого нічого не роблю, отче настоятелю, стараюся виконувати наші правила та жити так по розпорядку. Але щось тебе мусить, напевно, таке бути, бо ж ти живеш так і всі інші». А тоді твій брат вже так може зраду трохи своє себе, свою святість. Каже: «Знаєте, отче ігумен, я за все дякую Богові. Що б у мене в житті не трапилося, я за все дякую Богові». Приходить гарна, приємна хвилина, подія, якась новина. Я дякую Богу, так сталося в світі чи в моєму житті. Приходить якась новина, трудна, болюча, а я також кажу: «Дякую тобі, Господи, нехай буде твоя свята воля прославлена і в тих труднощах, в тих терпіннях, які, може, я деколи переживаю, може, хтось переносить, бо знаю, що в труднощах також Божа воля є». А тоді настоятель його питається: «А ось недавно, кілька днів назад, коли сарацини напали на наш монастир, ограбили наш монастир, всю худобу забрали, все зерно забрали, в твоєму серці була якась на них образа, чи гнів, чи пімста?» А він каже: «Та ні, так як і раніше. Я клякнув на коліна і почав дякувати Богові, що нас обікрали». О, слухайте, і тоді настояти зрозумів, що яку безпристрасність, неприв'язність до земного, до того всього, до матеріальних речей має той брат, а для нього це найголовніше – Божа свята воля, щоб здійснилася, як ми читали в тому віршику цій нашої Наталії Назар. І коли, як тут пише: «Коли ж моя стежка невигідно трудна, це воля твоя незбагненно причудна». О, навіть коли стежка трудна, то вона прославляє за це Господа Бога. Ось так, трошечки роздумавши про тих святих, бачимо, що дійсно Божа воля – це є дуже велике. Свята Тереза, іспанська містичка, велика свята, авільська, ми ще її називаємо, 1500 роки приблизно вона жила, то вона так само дуже глибоко розуміла, що Божа воля – це є щось найкраще, найсвятніше. Тому навіть коли молилася, то вона молилася такою молитвою: «Не моя, о Боже, а твоя воля нехай буде». І цю молитву вона могла десятки, сотні разів на день говорити, бо тоді, коли вона цю молитву молилася, коли вона це і пригадувала, напевно, думаю так, що що би не сталося, Божа воля свята твоя. Тому не моя, а твоя свята воля нехай здійсниться в мені.
Отже, я перепрошую, у нас є пару дзвінків,
і
якраз на завершення нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Прошу, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Так, слухаємо
вас.
Це Валентина Кам'янець-Подільський. Отче Йосифе, ви зараз дуже багато говорили про слово «Божа воля». І ось недавно вийшла ваша книжечка теж про Божу волю. Скажіть, які питання ви піднімаєте там? Про що вона? Хотілося б її придбати. І ще хочу вас сказати таке. Ось я недавно прочитала, що один монах молився Ісусову молитву, молодий монах. Він казав: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене». А потім до нього прийшла думка: «Та чому я маю тільки за себе просити?» І ось він дзвонить до свого настоятеля, телефонує і каже йому: «Чи добре, як я переміню не моя, не мене вислухай, а нас помилуй?» І йому настоятель сказав, що, каже, перш за все послух. Монах повинен виконувати послух. І навіть оту капусту посадити, і коли він буде виконувати...
Дякую, дякую просто на відповідь. Часу не залишиться, якщо слухайте, в такому дусі продовжимо.
Мені сподобалося оце. Я тепер вже буду так молитися. Настоятель, якщо так не каже, я точно, то я так буду молитися: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, нас грішних, о, а не тільки мене». А та книжечка, та два слова тільки скажу, пізніше я про неї ще більше буду говорити, на ній трошки я буду будувати свою наступну катехезу. «Великий той, хто чинить Божу волю». Перший розділ – це мій досвід життя. Я, правда, вже трохи боюся говорити, я, мій, бо деколи дзвіночки приходять, менше себе, а більше Бога прославляти. Тому перший розділ – це мій досвід життя. Я собі деякі історії пригадував свого життя, де я йшов за Божим голосом, а де я просто йшов проти Божого голосу. Перший розділ. Другий розділ – Ісус і воля Отця. Ісус і воля Отця. Також там є такий розділ досить визначенький. Є третій розділ – Божа воля і Діва Марія. Також це свята Луїза Пікаретка мала такі від Бога, від Пречистої Діви Марії ласки, і Пречиста Діва Марія на 38 прикладах свого життя їй показувала, як вона старалася виконувати Божу волю. Це є третій розділ. І четвертий, останній розділ тієї книжечки – «Святі і Божа воля». Як святі старалися також виконувати Божу волю. Тому книжку хочу можна десь придбати, чи в місіонарі видавництво «Місіонар», поштою можна їх собі замовити, ту книжечку, і перечитувати, бо дійсно там мого майже нічого немає, тільки перший розділ, а все інше те, що я взяв з життя Христа, Богородиці і святих.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо програму і мотивуємо наших слухачів частіше заходити на наш сайт Радіо Марія .org.ua і на нашу сторінку у Фейсбуці, там є одразу можливість переслухати в повторі всі майже наші програми. Ну, а ця програма дійшла до свого завершення. Катехеза з отцем Йосипом Будаєм про Божу волю. Я дуже вам, отче, вдячний за викладення цього матеріалу. Слава Ісусу Христу!
Наступний раз ми про цю тему, що Бог дасть нам дожити, то плануємо 21 вересня в 16 годині буде продовження катехези про Божу волю.
Дай Боже дочекатися. З Богом, дорогий отче. До зустрічі.
Всім всього доброго. Слава Ісусу.